Če ste mislili, da bo leto 2009 minilo brez izbrisanih, bi to bila prava prva aprilska šala. Prav na ta dan je, pa ne za šalo, ampak za res glasovanje o interpelaciji prestala prva dama LDS-a in notranja ministrica Katarina Kresal. Zahtevo za interpelacijo je sicer vložila poslanska skupina SDS zaradi izdajanja odločb izbrisanim strani ministrice.
Da te interpelacije ne bi bilo, če bi bila sposobna vladajoča koalicija, tudi z gospod Kresalov vred, narediti tist korak preko borbe za političen prestiž in se usesti skupaj z opozicijo in poiskati konsens.
Seveda je tudi aprila deloval kadrovski števec SDS-a. Janša je takrat dejal, da še kakšen teden ali pa dva pa bo kadrovski števec, ki beleži politične zamenjave, prenehal delovati. Kljub obljubi strani predsednika Pahorja, da menjav ne bo, so te potekale kot po tekočem traku. Vsako sejo vlade so koga predčasno zamenjali. Pa kaj bi se sekirali? Tudi razprava o referendumih je zaznamovala iztekajoče se leto. Opozicija se je že aprila potrudila, da je vložila referendum o noveli zakona o odvetništvu, ki pa je tako kot tudi referendum o plačah sodnikom propadel. Koalicija se pač brani ljudskega glasu.
Imam daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen.
Kriza, ki je v aprilu že pokazala svoje zobe, je vladi pač naložila, da mora pripraviti nove protikrizne ukrepe. No ja, napovedali so jih v aprilu, uskladili pa naj bi jih v maju. Podjetja pa dan za dnem bolj dol.
Sindikalna združenja Pergam, KS90, Neodvisnost, Alternativa in Solidarnost v pismu protestirajo zaradi položaja delavcev in izražajo zaskrbljenost zaradi dramatičnega naraščanja brezposelnosti, vse več stečajev podjetij in vse težjih gmotnih in delovnih razmer delavcev.
April nam je postregel tudi sanacijo koprske holdinške družbe Istrabenz. Banke Upnice so zahtevale takojšen odhod Igorja Bavčarja z mesta prvega moža Istrabenza in to se je tudi zgodilo.
Kot veste, vsta čas ni šlo za me, ampak za Istrabenz lahko rečem, da se stvari vendarle kaže, razvijajo v pravo smer. Mislim, da sem s tem odstopom zadeve pospešil v pravo smer.
Seveda pa je vse skupaj potekalo v tistih mesecih v znamenju tekme za Evropo. Kdo bodo novi evropski poslanci? Volilna tekma je bila nezanimiva, postregla pa je z rezultatom.
Pričakujemo, da bo vladna koalicija vzela ta signal, ki so ga danes dali volivci, zares tudi v tem smislu, da bo prišlo do rekonstrukcije vlade, da bomo dobili sposobnejšo ekipo za spopad z gospodarsko krizo.
Mislim, da smo dosegli zelo soliden rezultat, spričo vseh okoliščin, ki smo jim bili priče.
Potem, ko smo 7 oziroma 8 ljudi poslali v Bruselj, se nam je vrnil en pomemben člen slovenske politike, famozni Falcon. Kaj bo država z njim? Ja, letela bo. Kam? Tudi kriminalisti so imeli v prvi polovici leta veliko dela. Preiskali so agencijo za pošto in elektronske komunikacije, pa Luko Koper, seveda pa ni šlo brez zaslišan v limonadi Patria. Pogovor so upravili tudi z Janezom Janšo.
Gre za politični postopek, za politični proces. Neverjetno je, da je v kazenskem postopku predsednik parlamentarne stranke, zato ker je citiral predsednico druge parlamentarne stranke, ki je slučajno ministrica za notranje zadeve.
Tudi največja državna banka je bila pod drobnogledom politike. Potem, ko je ta povedala, da se ne bo vmešavala v njene posle, ji to ni uspelo. Menjala je vodstvo, ne samo enkrat, se sicer zavezala, da bo moral Marjan Kramar, nekdani predsednik uprave NLB, vrniti 1 milijon evrov nagrade za svoje delo, storila pa ni nič. Kramarju je milijonček ostal.
Marjan Kramar bi lahko postal svetov zgled solidarnosti tako, da bi svojo nagrado uporabil za ustanovitev sklada za pomoč brezposelnim.
Nekaj malega tren je bilo v koaliciji zaradi NLB-ja, vendar so na vse pozabili, ko so na mizo prejeli novo različico predloga Evropskega komisarja za širitev Olli Rehna za rešitev vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Šlo naj bi za ad hoc arbitražo, arbitrov pa naj bi bilo 5. Hrvaška je predlog sprejela, Slovenija v prvo ja, v drugo ne.
Mislimo pa, da je nas osnutek, kot je predstavljen, možno še, oziroma da bo potrebno, saj z naše strani bomo imeli nekatere pripombe.
Kadrovski števec pa je beležil še naprej. Vlada je razrešila načelnika generalštaba Slovenske vojske Albina Gutmana in na to mesto imenovala Alojza Štajnerja. Sodniška stavka pa je bila po 10 mesecih začasno prekinjena. Je pa se zgodilo nekaj prijetnega. Po dolgoletnih sagah je bila le dokončana nova pediatrična klinika. Da bomo v novo leto stopili z dražjim korakom, pa je prispevala tudi odločitev vlade o dražjih vinjetah. Lastniki osebnih vozil moramo po novem za tedensko vinjeto odšteti 15 evrov, za mesečno 30, za letno pa kar 95 evrov.
Dur ima denar za avto, verjetno ima tudi za vinjete, da jo kupi. Ceste so itak slabe, jih je treba popraviti.
Od Maribora do Kopra, samega Drobišča. Prvo se vprašanje je postavil, zakaj so tako visoke vinjete. Zato, ker nimamo denarja za zadrževanja.
Okoli 600 delegatov pa je na kongresu SDS-a Janeza Janšo ponovno v mesecu maju izvolilo za predsednika stranke. Hkrati pa je bila napovedana tudi druga slovenska republika.
Z ustavnimi spremembami moramo povečati učinkovitost oblikovanja in delovanja izvršilne oblasti. Oblikovanje vlade v Sloveniji traja predolgo in zamude se plačujejo v desetinah milijonov evrov.
Podjetja pa so počasi ugašala. Občina Škofja Loka je maja na pristojno okrožno sodišče v Kranju uložila predlog za stečaj loških tovarn hladilnikov LTH. Gregor Golobič pa je molčal oziroma lagal. Sedaj njegovo početje obravnavajo poslanke in poslanci na posebnem parlamentarnem odboru.
Jaz se strinjam, da je bila to napaka. Dejal je, da si želi vzeti čas za premislek. Jaz sem dejal, da tega časa za premislek ni na razpolago zelo veliko.
Lepo je, da je minister Golobič priznal svojo napako, torej mu je pol oproščeno. Druga polovica bo pa zagotovo oproščena takrat, ko bo spoznal, da mora kot minister zaradi te velike napake odstopiti.
Seveda se zaradi hitrosti vladnih protikriznih ukrepov niti Slovenija v prvi polovici leta ni mogla izogniti recesiji, ki pa ni vplivala na vlom v skladišče neeksplodiranih ubojnih sredstev na poligonu 208 v Pivki.
Res je sicer, da nabor sprejetih ukrepov ni najslabši možni. Veseli me, da se je vlada izognila znižanju prispevnih stopenj, ki bi ogrozile pokojninsko blagajno.
Obžalujemo, da je očitno odpovedalo varovanje, kot tudi, da so bila v skladišču na poligonu sredstva, ki tam ne bi smela biti.
Po odstopu uprave Petrola, kadrovski števec je bil vse večji, nas je zajela še nova gripa. Prvi primer smo zabeležili junija.
Če verjameš ali ne, vem odgovore vse, z mano boš ostal, ker veš, da zate sem ustvarjena.
Večmesečno posredovanje Evropske komisije v sporu med Slovenijo in Hrvaško glede meje in prejudiciranja te v hrvaških pristopnih dokumentih pa se je sklenil v sredini julija. Seveda brez rezultata, potem ko je Hrvaška zavrnila zadnji predlog Evropskega komisarja za širitev Olija Rena.
Da dvije vlade,
predlagam, da vlade in parlamenta sprejmeta skupno izjavo, v kateri bi pisalo, da nobena odločitev ali dokument ne prejudicira meje. V preteklosti je bilo nekaj takih dokumentov in odločitev. S tem bi odpravili razlog za slovensko blokado.
Kljub poletju se je borba med tajkuni nadaljevala, imperij Laškega Šrota pa se je začel rušiti kot sestavljanka brez podlage.
Slovenska policija trenutno na širšem območju Slovenije opravlja aktivnosti, ki so vezane na izvajanje določenih preiskovalnih opravil. Gre za preiskavo sumov storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Kljub krizi in težavam, ki smo jim bili priča, pa je koalicija ostrajala, da je vse v najlepšem redu. Slovenska prestolnica pa je dobila tudi v prvi polovici leta ulico poimenovano po diktatorju Titu.
Odlok o Titovi cesti je v popolnem neskladju z 63. členom Ustave Republike Slovenije in na ta člen se bo Mlada Slovenija pod mladek Nove Slovenije tudi sklicevala.
Junij pa ni prinesel zgolj državnega praznika in začetka počitnic, vendar se je začela tudi žalostna zgodba pomurskega tekstilnega giganta Mura.
Mura, voščicam ti prišla, dober din, Mura, voščicam ti prišla, lepi din, Mura, prišla sem v prelepi raj. Mira, srečo čitim zdaj.